My.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ប្រធានក្រុមសម្លេងភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាត់ចោលលទ្ធភាពកោះហៅសាកសីក្នុងសវនាការចោតប្រកាន់ដតំណែងលោកត្រាំទេអ្នកសង្កេតការនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តការក្តាប់អំណាចនៅឆ្នាំ2019អង្គការ Human Rights Watch ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់បទចោតប្រឆាំងអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីព្រមានដកអាជ្ញាប័ណ្ណប្រសិនបើកាស៊ីណូបន្តរកស៊ីលបែងអនឡាញការតាំងពិព័រណ៍នៅក្នុងឱកាសបុណ្យ Christmas បង្ហាញសួនច្បារដ៏ប្រណិតនានារបស់អាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទូតអាមេរិកថាកម្ពុជាគួររាប់អានចិនតែត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានក្រុមសម្លេងភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Mitch McConnell មានប្រសាសន៍ថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនបានបដិសេធលទ្ធភាពក្នុងការកោះហៅសាកសីក្នុងសវនាការចោតប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump នោះទេលោក Mitch McConnell បានប្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន Fox and Friends កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងមិនបានទាត់ចោលសាកសីទេយើងបាននិយាយហើយថាយើងនឹងដោះស្រាយករណីនេះដោយតែយើងបានធ្វើជាមួយប្រធានាធិបតី Clinton ដូច្នោះដែរយុត្តិធម៌ត្រូវតែយុត្តិធម៌កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រមុខដឹកនាំសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះបានច្រានចោលការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំក្រុមសម្លេងភាគតិចក្នុងព្រឹទ្ធសភាគឺលោក Chuck Schumer ក្នុងការស្ដាប់កសិនសាក់សីដែលជាមន្ត្រីចំនួន4រូបក្នុងអំឡុងសវនាការព្រឹទ្ធសភាដើម្បីចោតប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីមន្ត្រីទាំង4រូបរួមទាំងអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក John Bolton និងនាយកស្ដីទីខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីគឺលោក Mick Mulvaney ផងដែរមន្ត្រីទាំងនេះបានបដិសេធធ្វើកសិនសាក់សីក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីចោតប្រកាន់ដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអនុម័តបទចោទប្រកាន់ពីករណីប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដោយបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីរូបនេះក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងទី3ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដើម្បីដកចេញពីតំណែងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ243ឆ្នាំនៃប្រទេសនេះលោកត្រាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបំពានអំណាចជាប្រធានាធិបតីដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍នយោបាយផ្ទាល់ខ្លួននិងបទរារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាដែលបានខិតខំស៊ើបអង្កេតពីទង្វើរបស់លោកក្រុមអ្នកស៊ើបការនិយាយថានៅឆ្នាំ2019នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានពង្រឹងអំណាចរបស់លោកដោយការផ្តោតលើការគម្រាមកំហែងបកប្រឆាំងនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងតិចតួចដល់សិទ្ធិមនុស្សក្រោយពីការគម្រាមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសពមុខទំនិញលើកលែងសពាវុធ Everything But Arms ឬហៅកាត់ថា EBA ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានាំទំនិញសពសារពើលើកលែងតែកំភ្លើងនិងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌចូលក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមើលឃើញកម្ពុជាពិតប្រាកដនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតប្រាកដដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពុករលួយនិងគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្តថាស្ថានភាពនេះគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទាល់តែសោះទាំងទម្រង់សន្តាននិងរបៀបគឺនៅដដែលក្នុងពេលមួយឆ្នាំមកនេះមេដឹកនាំស្ដីទីនៃបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនគឺលោកសំរងស៊ីដំបងឡើយបានប្រកាសកាលពីដើមឆ្នាំ2019ថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែក្រោយមកគឺនៅខែសីហាលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងវិលត្រឡប់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា ដែលត្រូវជាទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលក៏បានឆ្លើយតបដោយការបង្ក្រាបភ្លាមៗទៅលើសកម្មជនបកប្រឆាំងដោយបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើននាក់ដោយចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទសំគំនិតផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោក Phil Robinson និយាយថាការនេះគឺជាសូចនាករដ៏សំខាន់មួយដែលបានបង្ហាញថាគណៈបកកាន់អំណាចបានពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2019នេះលោកថ្លែងថាការផ្លាស់ប្ដូរធំបំផុតគឺការចាប់ខ្លួនមនុស្សកាន់តែច្រើនជាងមុននិងការឃុំខ្លួនអ្នកទោសនយោបាយមុនពេលកាត់ទោសនិងបញ្ជូនពួកគេចូលគុកដោយសារតែពួកគេបានអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily 2នាក់ដោយអង្គការនេះបានហៅបទចោទនេះថាជាការចោទប្រកាន់ដែលគេប្រឌិតឡើងដើម្បីសម្លុតអ្នកកាសែតផ្សេងទៀតការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលតុលាការខេត្តរតនគិរីក្រុងបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មាន The Cambodia Daily ទាំង2នាក់គឺលោកអូនភៀបនិងលោក Zomber Peter សញ្ជាតិកាណាដានៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូនេះអង្គការ Human Rights Watch បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូថាអាញាធរកម្ពុជាគួរតែទម្លាក់ចោលជាបន្ទាន់នៅបទចោទប្រឆាំងអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរនាក់ដែលគេប្រឌិតឡើងថាពួកគេបានញុះញង់នោះលោកអូនភៀបអាយុ55ឆ្នាំនិងលោក Zomber Peter អាយុ41ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីអ្នកកសែតទាំងពីរនាក់បានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងឃុំប៉ាតេស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017ដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំដដែលនោះឃុំប៉ាតេគឺជាឃុំតែមួយគត់ក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលមេឃុំខាងគណៈបកប្រឆាំងបានឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីអាណត្តិមុននោះលោក Phil Robinson នាយករងអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការសម្រេចយកសំណុំរឿងរបស់លោកភៀបនិងលោក Peter ទៅជំនុំជម្រះនេះហាក់ដូចជាមានចេតនាគំរាមកំហែងអ្នកកាសែតទាំងអស់នៅកម្ពុជាតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស5នាក់និងមនុស្ស3នាក់ទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់អ្នកកាសែត Jamal Khashoggi នៅឯស្ថានកុងស៊ុលរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួកគីកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាទោសប្រហារជីវិតនេះគឺសម្រាប់តែអ្នកណាដែលបានប្រព្រឹត្តនិងចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងអំពើឃាតកម្មនេះចំណែកអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារគីគឺដោយសារតែពួកគេចូលរួមលាក់បាំងអំពើអូក្រិតកម្មនេះ
រដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ចប់លបែងអនឡាញនៅតាមកាស៊ីណូទាំងអស់នៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះដែលជាចំណាត់ការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាដើម្បីបញ្ចប់អូក្រិតកម្មនិងការលាងលុយកខ្វក់មន្ត្រីជំនាញព្រមានដកអញ្ញាប័ណ្ណប្រសិនបើកាស៊ីណូបន្តរកស៊ីលបែងអនឡាញនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជំនាញអះអាងថាអញ្ញាធរនឹងចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងគ្រប់កាស៊ីណូទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាវិធានការបញ្ចប់លបែងភ្នាល់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសារាចរមួយដើម្បីចាត់វិធានការលើលបែងភ្នាល់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្រោយពេលដឹងថាក្រុមអូក្រិដ្ឋជនបរទេសមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់លបែងភ្នាល់នេះដើម្បីបោកប្រាស់ចម្រិតទារប្រាក់ពីជនរងគ្រោះទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោករស់ភិរុនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមន្ត្រីជំនាញនឹងតាមពិនិត្យជាក់ស្ដែងតាមកាស៊ីណូក្រោយថ្ងៃបញ្ចប់អសនវាទលោកប្រមានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណពីកាស៊ីណូក្នុងករណីនៅមានការបន្តដំណើរការលបែងស៊ីសងអនឡាញលោកបន្តថាលបែងស៊ីសងអនឡាញជាប្រភេទបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងស្មុគស្មាញដែលលោកថាមានហានិភ័យខ្ពស់ទើបរដ្ឋាភិបាលសម្រេចមិនបន្តឲ្យមានដំណើរការទៅមុខទៀតនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
វាអាចមានហានិភ័យព្រោះថាជាការងារដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ហើយសមត្ថភាពជំនាញរបស់យើងនៅមានកម្រិតបាទរួមទាំងជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យធនាគារជាដើមហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបាទនឹងកំពុងតែកត់ខំប្រយុទ្ធប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់បាទដល់អញ្ចឹងហើយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានផ្លូវដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺយើងបិទផ្លូវនឹងចោលតែម្ដងបាទ
លោកបានបន្តថា
ជាធម្មតាទេថាផលរបរពេលដែលបាននឹងកំពុងតែដំណើរការអញ្ចឹងវាតែងតែមានចំណូលដល់មានចំណូលហើយយើងទៅជាកាត់ចំណូលហ្នឹងវាប្រកាសជាមានការប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការបកផលរបរហ្នឹងពេលខ្លះគេសុកចិត្តឲ្យវាប៉ះពាល់វាខាតអានតិចហ្នឹងដើម្បីប្រយោជន៍ស្អីផ្សេងទៅវិញ
បើតាមលោករស់ភិរុនមកទល់ពេលនេះកាស៊ីណូដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួន218ដែលក្នុងនោះកាស៊ីណូចំនួន141កំពុងមានដំណើរការនិងផ្សេងទៀតមិនទាន់មានដំណើរការនៅឡើយលោកបានបន្តថានៅឆ្នាំ2019នេះរដ្ឋាភិបាលប្រមូលប្រាក់ចំណូលបានជាង80លានដុល្លារពីវិស័យកាស៊ីណូក្នុងការបើកពិធីបុណ្យសមុទ្រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាចំណាត់ការលើការបញ្ចប់ល្បែងអនឡាញគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
តើអ្នកចង់បានអ្វីពិតប្រាកដសម្រាប់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងពាក់ទៅលើអនឡាញកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាអ្នករងគ្រោះសម្រាប់បញ្ហាសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនយើងខិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងនៃក្រុមម៉ាហ្វ្យាដែលជ្រៀតចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់យើងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពយើងក៏ខិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសនៃគោលដៅនៃការលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈអនឡាញ
កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានសរសើរកម្ពុជាចំពោះវិធានការប្រឆាំងល្បែងអនឡាញនេះផងដែរក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខេត្តព្រះសីហនុបានផ្លាស់ប្តូរពីតំបន់ទេសចរស្ងប់ស្ងាត់មួយទៅជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយសំណង់ខ្ពស់ខ្ពស់កាស៊ីណូនិងការរកស៊ីរបស់ជនជាតិចិនកាស៊ីណូទាំងនោះក៏មានការភ្នាល់ល្បែងតាមអនឡាញផងដែរចំណាត់ការលើល្បែងអនឡាញនេះបានធ្វើឲ្យជនជាតិចិនរាប់ពាន់នាក់ដែលធ្វើការលើវិស័យនេះបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយបានប៉ះពាល់ដល់ការជួលផ្ទះនិងការរកស៊ីមួយចំនួននៅខេត្តព្រះសីហនុអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកខៀងភិរមបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រោយថ្ងៃឧស្សាហនុវត្តអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុនឹងចុះអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបញ្ឈប់ដំណើរការល្បែងស៊ីសងអនឡាញ
នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរដ្ឋាភិបាលគឺមានចែងនៅចំណុចគោលសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលស្នាក់ក្រុមចិត្តត្រូវអនុវត្តតាមអញ្ចឹងដូចថាអាចមានអីដែលត្រូវថាមិនគោរពអនុវត្តតាមការកំណត់នៃច្បាប់នៃការស្វែងចិត្តរដ្ឋាភិបាលទី
លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាការវិវត្តសង្គមបានលើកឡើងថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបិទល្បែងស៊ីសងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាការអនុវត្តពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលមានចន្លោះប្រហោងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការតាំងពិព័រណ៍នៅក្នុងឱកាសបុណ្យ Christmas ត្រូវបានធ្វើឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឯសួនរុក្ខជាតិ Botanic Garden ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកការតាំងពិព័រណ៍ក្នុងឱកាសបុណ្យប្រចាំឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះបង្ហាញសម្រស់សួនច្បារសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការតាំងពិព័រណ៍ទាំងនោះរួមមានការច្នៃប្រឌិតដែលដាក់តាំងនៅក្នុងសួនកញ្ចក់ដូចជាកន្លែងបាញ់ទឹកកូនរត់ភ្លើងតូចៗរត់ចុះឡើងនិងរូបតំណាងផ្សេងៗធ្វើពីរុក្ខជាតិអ្នកស្រី Deborah Block នៃ VOA បានទៅទស្សនាសួនរុក្ខជាតិ Botanic Garden ហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភ្ញៀវដែលមកទស្សនាសួន Botanic Garden រីករាយមើលរថភ្លើង Thomas The Tank Engine ដែលជាតួអង្គមួយក្នុងសៀវភៅរឿងកុមារ
វាមកហើយ
សួស្តី Thomas
យើងត្រូវតែមើលរថភ្លើងនេះពីព្រោះវាវិសេសវិសាលខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្មេងៗ
សួននេះតាំងបង្ហាញរូបតំណាងចម្រុះពីតំបន់ធម្មជាតិនិងទីក្រុងជាច្រើននៅរដ្ឋ Florida មានអគារ Singing Tower ដែលមានកណ្ដឹងបញ្ចេញសំឡេងដូចជាចម្រៀងរូបតំណាងអគារវិទ្យាសាស្ត្រ Pyramid មានដាក់តាំងក្នុងសួនរុក្ខជាតិនៅទីក្រុង Denver ដែលភ្ញៀវអាចស្គាល់រុក្ខជាតិជាច្រើនអគារតូចៗទាំងនោះធ្វើពីរុក្ខជាតិជាង70ប្រភេទ
They sometimes use leaves or
ជួនកាលពួកគេប្រើស្លឹកឬសំបកឈើធ្វើជាជញ្ជាំងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃដើមឈើយកធ្វើជាស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច
ភ្ញៀវដែលមកមើលជាលើកដំបូងនេះភ្ញាក់ផ្អើលនឹងស្នាដៃទាំងនេះ
I'm really surprised like to see was all these
ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញអាគារតូចតូចធ្វើពីរុក្ខជាតិទាំងនេះនឹងថាសួនរុក្ខជាតិនៅទូទាំងអាមេរិកចូលរួមចំណែកក្នុងការតាំងពិពណ៌នេះពិតជាល្អណាស
់វត្ថុថ្មីជាងគេក្នុងការតាំងពិពណ៌ឆ្នាំនេះគឺជាកម្ចីពីភូមិគ្រឹះ Billmore Estate ក្នុងរដ្ឋ North Carolina ភូមិគ្រឹះដែលមានសួនច្បារនេះសង់ឡើងនៅទសវត្ស1800ហើយសព្វថ្ងៃជាកន្លែងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមួយ
It's the largest
វាជាភូមិគ្រឹះធំជាងគេបំផុតនៅអាមេរិកហើយរូបតំណាងភូមិគ្រឹះនឹងក៏ធំជាងគេដែរយើងចំណាយពេល 2500 ម៉ោងដើម្បីសង់វា
សួន Botanic Garden នេះក៏មានតាំងដើម Christmas កម្ពស់8ម៉ែត្រផងដែរដែលជាដើមឈើដាក់តាំងក្នុងផ្ទះខ្ពស់ជាងគេមួយដើមនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើមផ្កា Christmas ត្រូវបានដាក់តាំងជុំវិញរូបតំណាងអាគារល្បីៗក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលធ្វើពីរុក្ខជាតិផងដែរ
យើងតាំងរូបតំណាងអាគារក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចំនួន13ដូចជាវិមានសុភាអាគាររំលឹកដល់ប្រធានាធិបតីទី1អាមេរិក Washington Monument សេតវិមាននិងបណ្ណាល័យជាតិជាដើម
ភ្ញៀវដែលមកមើលភ្ញាក់ផ្អើលនឹងស្នាដៃក្នុងការធ្វើវត្ថុទាំងនេះ
សារៈសំខាន់នៃការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺអ្វីៗទាំងអស់ធ្វើពីរុក្ខជាតិធ្វើពីដើមឈើដែលមានភាពរស់រវើកដែលនេះបង្ហាញអត្ថន័យបុណ្យគ្រីស្មាស់គឺភាពរស់រវើក
និងរីករាយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យទាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដំបូងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលោក W. Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថាទីក្រុងភ្នំពេញគួរតែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនតែស្របពេលជាមួយគ្នាក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងលើបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងលុយកាក់និងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានលើកឡើងថាអាមេរិកមិនមានសេចក្តីអអន់ស្រពន់ចិត្តដែលកម្ពុជាទៅមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិននោះទេតែលោកថាទីក្រុងភ្នំពេញក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងជំហានដើររបស់ខ្លួនផងដែរលោក W. Patrick Murphy ដែលទើបបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែកញ្ញាដើម្បីបំពេញមុខនេតិជាប្រមុខការទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយដល់ VOA នៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូដែលលោកបានរំលឹកថាកម្ពុជាអាចជ្រើសរើសប្រទេសដៃគូបានតាមចិត្តចង់បានតែក៏ត្រូវគិតគូរផងដែរអំពីជារភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុប្រយោជន៍ប្រជាជននិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ជាតិលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Now with regards to foreign relations Cambodia is a sovereign country it is
កម្ពុជាគួរតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងក៏ស្វាស្វែងចង់បាននៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនដូចគ្នាដែរវាអាចនឹងស្មុគស្មាញតែប្រទេសចិនជាប្រទេសដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់នេះហើយក៏ជាប្រទេសដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាសម្រាប់កម្ពុជាជាដើម
ប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2របស់សកលលោកមួយនេះក៏ជារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃបំណុលជាង7កណ្ដោសញ្ញា2000លានដុល្លារអាមេរិកដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងចិននិងកម្ពុជាមានទៅដល់ប្រមាណ7000លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2018យ៉ាងណាក្ដីលោក W. Patrick Murphy ក៏បានលើកឡើងផងដែរថា
What we do suggest that Cambodia think about in its relationships that it not be completely beholden to a single country that it have many partners
អ្វីដែលយើងលើកឡើងគឺថាកម្ពុជាគួរតែពិចារណាទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនមិនគួរនៅខ្ទាស់ជាប់ទាំងស្រុងជាមួយប្រទេសតែមួយនោះទេកម្ពុជាមានដៃគូជាច្រើន ហើយកម្ពុជាគួរតែគិតគូរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីលក្ខខណ្ឌភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនួយប្រាក់កម្ចីនិងការវិនិយោគនានាឲ្យស្របទៅតាមនិយមអន្តរជាតិនិងតាមគោលបំណងជាក់ស្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរដែលធានានៅដំណាភាពការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការវិនិយោគដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមមូលដ្ឋានវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការសម្រេចជ្រើសរើសប្រទេសជាដៃគូ
For investments that improve the livelihoods of local Cambodians. So that's really important in choosing partners.
លំហូរនៃទុនវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនបាននឹងកំពុងផ្លាស់ប្តូរទីក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រគឺក្រុងព្រះសីហនុរបស់កម្ពុជានិងបានដើរតួនាទីស្នូលនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់អ្នកជំនួញចិនក៏បានកសាងកាស៊ីណូរាប់សិបនៅទីនោះផងដែរអ្នករីគុណបានបារម្ភអំពីការពឹងពាក់របស់កម្ពុជាទៅលើប្រភពតែមួយនៃលំហូរទុនវិនិយោគរហូតមានការសង្ស័យអំពីចេតនារបស់ចិនថាអាចមានរបៀបវិរៈសន្តិសុខបង្កប់ក្រោយរបៀបវិរៈសេដ្ឋកិច្ចនេះក្នុងខែកក្កដាកាសែត Wall Street Journal ដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយថាប្រទេសចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអាដាមសេនីជន់ខ្ពស់មួយរូបនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ព Indo-Pacific របស់អាមេរិកលោក Joel B. Vowell ថែមទាំងបាននិយាយជាសាធារណៈបញ្ជាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសង្កាត់ខាងលើថែមទៀតផងប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការថាមិនមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះឡើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានបដិសេធថាខ្លួនមិនមានបំណងប្រើប្រាស់កម្ពុជាសម្រាប់មូលដ្ឋានទ័ពនោះទេនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីចំណុចនេះលោក W. Patrick Murphy ហាក់បានបរិយាយត្រឹមតែការយោងតាមអត្ថបទសារព័ត៌មានដែលលោកបានថា
We have expressed our concerns publicly and privately with the Cambodian government that if those reports
យើងបានសម្ដែងនូវក្តីព្រួយបារម្ភរបស់យើងទាំងជាសាធារណៈនិងជាលក្ខណៈឯកជនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបើសិនជាសក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះពិតជាត្រឹមត្រូវមែននោះហើយបើសិនបើជាមានការរៀបចំដូច្នោះមែននោះនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមរាប់មិនអស់ទៅលើអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយទីបំផុតវាក៏នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ផងដែរ
Sovereignty and independence and consequently for its relationship with the United States but also with the rest of the region
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានគិតគូររួចអំពីបញ្ហាប្រស្រ័យតាក់ទងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយប្រទេសដទៃមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចរមីបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការព្រួយបារម្ភរបស់អេដាមអៃកេរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេតាទាញអារម្មណ៍កាន់តែបង្កើនការទទួលខុសត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទក្នុងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបំណុលនេះបាទ
ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងសភាពរអាក់រអួលនាពេលកន្លងមកកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថានៅពីក្រោយគណបកប្រឆាំងក្នុងគម្រោងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែថ្មីៗនេះមានការឆ្លើយឆ្លងរវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរក្នុងការពិនិត្យលទ្ធភាពស្ដារទំនាក់ទំនងឲ្យប្រសើរជាងមុនផងដែរលោកបណ្ឌិតអៀសផលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាលោកយល់ស្របជាមួយលោក Murphy ដែលថាកម្ពុជាគួរតែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អតែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយប្រទេសចិនហើយថាភ្នំពេញមិនគួរចាត់ទុកទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាជាតួចិត្តអាក្រក់នោះទេអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ទីក្រុងភ្នំពេញគួរតែតោងយល់ថាការដាក់សុទ្ធទាំងអស់ទៅក្នុងកន្ត្រករបស់ចិននឹងមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយតែមើលទៅភ្នំពេញហាក់ដូចជាកំពុងពុលជាមួយប្រកាសនិងភាពលយឆាយដែលចិនផ្ដល់ឲ្យនេះជាប្រកាសដែលនាំឲ្យឆ្លក់វង្វេងណាស
់លោកបណ្ឌិតអៀសផលបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ដោយពិនិត្យពិចារណាអំពីបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកដែលកំពុងបន្តកើតមាននឹងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្រៅប្រទេសដែលមានសភាពកាន់តែស្រួចស្រាលកម្ពុជាមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមួយមានមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងប្រទេសនោះឡើយប្រទេសកម្ពុជាគួរតែជារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនជារបស់ក្រុមអភិជនមានលុយមានអំណាចដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះឡើយ
ស្ថានទូតចិននៅភ្នំពេញមិនបានឆ្លើយតបនឹងសារអេឡិចត្រូនិកស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយសម្រាប់អត្ថបទនេះបានឡើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing បានលាលែងពីតំណែងដែលចូលជាធរមានភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលក្រុមហ៊ុននេះនៅតែបន្តដោះស្រាយការថយចុះទំនុកចិត្តលើយន្តហោះ MAX 737 MAX របស់ខ្លួនការលាលែងពីតំណែងរបស់លោក Dennis Muhlenberg បានធ្វើឡើងក្រោយពីការប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាក្រុមហ៊ុន Boeing នឹងផ្អាកការផលិតយន្តហោះ MAX 737 MAX នេះយន្តហោះនេះត្រូវបានដាក់បញ្ឈរជើងនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងខែមីនាបន្ទាប់ពីការធ្លាក់យន្តហោះប្រភេទនេះជាលើកទី2ដោយសម្លាប់មនុស្សសរុបអស់ចំនួន346នាក់ក្រុមហ៊ុន Boeing បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានសម្រេចចិត្តថាការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំគឺមានភាពចាំបាច់ដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននេះអាចបោះជំហានឆ្ពោះទៅមុខខណៈដែលខ្លួនកំពុងធ្វើការដើម្បីប៉ះប៉ូវទំនាក់ទំនងជាមួយនាយកតកអតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតប្រធានក្រុមហ៊ុននិងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៃក្រុមហ៊ុន Boeing គឺលោក David Chahon នឹងចូលកាន់តំណែងបន្តពីលោក Dennis ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី13ខែមករាខាងមុខនេះក្រសួងការពារជាតិបារាំងនិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារដោយប្រើ drone ប្រដាប់ដោយអាវុធជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនដោយបានសម្លាប់ក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម7នាក់នៅកណ្ដាលប្រទេសម៉ាលីកាលពីចុងសប្តាហ៍បារាំងបានចូលរួមជាមួយប្រទេសមួយក្រុមតូចរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលបានប្រើប្រាស់ drone ប្រដាប់អាវុធសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះបញ្ជាគ្មានមនុស្សបើកនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ខណៈដែលប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូដូវ័រដែលនៅជិតគ្នានោះនិងជាប្រទេសដែលបារាំងមានមូលដ្ឋានយោធានៅទីនោះដែរការប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនេះបានកើតឡើងជិតមួយខែបន្ទាប់ពីឧត្តមភេកិច្ចៈបារាំងពីរគ្រឿងបានបុកគ្នានៅប្រទេសម៉ាលីដែលបានសម្លាប់ទាហាន13នាក់នៅក្នុងការបាត់បង់យោធាដ៏ខ្លោចផ្សាបំផុតសម្រាប់ប្រទេសបារាំងក្នុងរយៈពេល74ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះការជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទដៃកម្មវិធីជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទដៃដែលបានក្លាយជាការពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមសម្រាប់ការប្រស័យទាក់ទងជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារតាមពិតទៅគឺជាឧបករណ៍ចារកម្មដែលត្រូវបានប្រើដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីតាមដានអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះនេះបើយោងតាមកាសែត The New York Times កាសែតនេះបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើកម្មវិធីតតុកដើម្បីតាមដានការសន្ទនានិងទិន្នន័យផ្សេងទៀតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.